Éridu gwank balochistanint. مراداریں گوشدارو کان من شمارا وشت کنا منی و منی امکارن نمگا چشم درو تو درا باتے مروچی شمبے یک دسم سال 2003 نو شما مروچیں آلام گوش کنے مروچیں سرگال چشمت گویٹا شارا بم بترکا کے سببا دکا سٹپی چمالیں کا ہم بارودی سروں کے پٹ کے آلنت ڈیرا بگٹیا و مستوں کا ایف سی اے چوکی انسرا بلوچ سرمچارا نے اورش ناروے راج زرمبشت بلوچستان استمان گل و بلوچستان یونائٹڈ فرنٹ ترجمانہ گو ناروے فارن ڈپارٹمنٹ کا ملاقات کو ایرانہ مغربی بلوچستان چلوچار بلوچ پر سیاسی جاور علی بابتہ دسیر کتگ امریکہ دریائی جنگی جہاز دیم پر خلیج پارسا نزدیک بوگاند امارات ار ایرانی آیوکیں اور روکیں آپی جہازاں شر پٹ لوٹ کنت نوشما آلہ سرجمیہ گوش دارت مروچی کویٹا اشارہ یا بم بھی ترک کے سببا دو مردوں ٹپی بوگ آلند و دیگه یک آل یام گوشک بیت که شیر ممر روڈا یک راکر یا گیس سی اسرا کب تک و گیس سے دیوال پروشتا و یا راگو سے ٹپی بوتا که درمانجا سرکنک بوتا بلوچستان چمالیں گے آندا بارو دی سرنگ پٹگا دو مردم ٹپی بوتا چمالیں لورائی و کولوے درمیانا قرار گفتا و دا حکومت کوئلے درکنگا گونگتی پوجی و اندی مردمانی مدتا یک سال بھی کوئلے چمالیں گا چے دیپا پنجا پر آدند چاہیے کوئلہ درکنگا حکومت پاکستان ہر سال 30 ارب روپیہ پائدہ رسید اگر یہ پائدے ہر بلوچی سرا بار بکنے ہر بلوچیا 4286 کلدار رسید بلے پاکستان بلوچستان ترقی دے گئے آترے بانیا یہ پائدیا فوج لاپا سیر کند کے بزنگے بلوچاں بکشیت ڈیرا بگٹی و مستونگا آلند کے بلوچ سرمچارا ایف سی اے چوکیاں سر راکٹ و وتکاری سلایا تیرگواری کوت چاہیے اور رشا چوکی سپاہی کشا کو ٹپی بوتگند ناروے راج زرمبش و بلوچستان استمان گل بلوچستان یونائٹڈ فرنٹ ترجمانہ گو ناروے فورن ڈپارٹمنٹ سرو کا ملاقات کو یہ ملاقات مغربی بلوچستان اعلی نسرا گپتران بوت کہ ہر روز بلوچ ادا پاؤ دے اکبند جیل و زندانہ را دے اکبند قومی جب و بلوچاں اقلیت تا بدل کنے کے سرا گپتران بوت دیمترا منچی ملاقات بندوبست کنک بوتا ایرانہ مغربی بلوچستان چلوچار جوان پر سیاسی عقیدے نے ایر کنگا دسکیر کو ای ورنا زابول زائدان ایران شار ہاش و چابارا امی اب تک دسگر کنک بوتگا ایشان اسرا الزامت کے ایرانی واگدارا نکلا پر سلاح بندی جو دیا گلائش بوتگان مرچی آلند کے امریکہ آپی جنگی جہاز دیم پر خلیج پارسا روگان مروچی آیا کانا لسویس گوازنتا نو آیا چند روچا خلیج پارسا سر بند عربستان سعودی اور روتاک ایلا پر فینانشل ٹائمز سے مطابق امارات ہر کشتی ایک ایران چ قید رو باز پٹلوٹ کرک بند آل آسر بند